kadageenyef kadubisnerra himannan shororke summa kannen ratti dhiyatef galme obbo fra ol daniel farra kannen jiran namo tasaddet kesa afurtor bandabre bilisabani jiran kannen kesa barsi sailu gamada tokko jallanne to asofsise yero agami akkamana hidaturan ibsudan jalkab
nuni wogalamafi yesadi kilintoti karamana murti bilisabane tu
sin warri difamni godame fi warra himati sane addancite warra kase kase ke samiti jechu
nuni karama mana murti galmen ke nya namase detture namya bilise jebanne namya furmo badira jedami warri difamni te suni namoni ke nya nubra ba namaja dami jaduwada male nuni sadase chindiru
anke san seru mana murti egate wala babatan
abu mana murti da kan wala babal
galmeen sun maqaa eenyuun waamama ture
firaa'ol daaniyel jedhama warri gadhiifamne barsiisaa Booranaa Raggaasaa barsiisaa Haayiluu Gammadaa barsiisaa amantii Lammeessaa guddisaa Bayyanaadha guddisaani ogeessa fayyaadha
ogeessa fayyaadha himannaan isin irratti dhiyaate maal ture jalqaba
shororkeessummaa dhumaan himatamne najjoodhumaati kaabinee ban dhufee nutti raage
badii qabuudhanii
eeyyee balleessaniiru jedhanii miseensa abaa'oodha jarri kun jedhaniitu kan isaan nutti raaganii manni murtii garuu keezicha ilaaleeti kan inni bilisa nu baase
mana murtiitti warra dhiyaate isin irratti ragaa ta'ee hojiin duraan wal beettu
isaan amma asuma keessa jiraatu wanneen ragaa ta'anillee wal beenna maali hojii irratti wal agarrani ragaa sanatu fudhatama dhabee wanni jecha ragaa sana jabeessun jiraachuu qaba alaabaan dhaaba sana ibsullee jiraachuu qaba feesbuuk irraallee waanni argame tokko jiraachuu qaba akkasuma aayidii dhaaba sanaa qabaachuu qabu oduu afaaniidha shababa ta'ee jedheetu biinii gaafanuudhaaf
kanaaf qabatamaa miti jedhe
fudhatamaa miti jedhee kuffise
akkas ta'a jettanii yaaddaniittu moo bilisatuun ba'in hin turree waan jedhu yaaddu
egaa dhimmuma mana murtiidhaan kun deddeebi'aa turre beellama dhedheeraadha kan isaan nuu kennanii maayikalaawiitti kanuun baay'ee miidhamne ji'a saddeetteenye maayikalaawii ji'a saddeetteetti reebamneerra jaarsa waggaa jaatamaati Booranaan kan nu duukaa jiru innillee reebamneerra nu keessa amantii Lammeessa mana cabbii galee daqiiqaa 30 akka ta'e tureeti kan ba'e gochaanii sukkeessaan irratti raawwateera ji'a saddeet guramnee teenye talgaffaatti kanuun himatame.
Eeyyuudha bukaatoon keessan.
Bukaatoon keenya Tole Maariyaam Magarsaa fi gosaa'ee isheetu jedhamu nama lama.
Amma kan sin biraa hafan jiru jechuu.
Galmee keenyarraa kan hafan jiru eeyyee namni tokko naqamtee kanaatee fayyisaa jedhama. Himatamaa tokkoffaan firaa'ol Daaniyel kan jedhamu immoo Bindiidha. Daaniyel Taaffasee kan jedhamu immoo Gullisoodha. Nyaataffaan Toliinaa Faatoo jedhama. Nama Qiltukaarraadha.
Egaa waggaa lamaaf wayii booda deebitanii maatii keessan gaafa argitan jijjiiramni argitan maayin?
Jijjiiramni argee amma tokko jijjiirama uummata keenyaati. Uummata keenyaa simannaa ni nuu godhe simannaa addaati. Naqamtetti illee simannaa ba'eessa nuu godhanii akkasuma biilaatti illee simannaa addaa nuu godhanii. Amma kana yoo gallutti simannaa bareedaadhaan uummanni keenya kan inni dhufee jijjiirama uummanni Oromoo tokko ta'ee walda ga'ee. Gammadee gammachuudhaan nu simachuudha kan nuun agarre hiriyoonni nu biraa hafanii boo'ichaanii kan isaan nu geggeessanii carraa gaddee uummata Oromootti illee haa ta'ullee nanneenye warri hafee adaraa isaan nutti kennanii waa'ee keenya uummatatti nu himaa jireenya jiraannu uummatatti nu himaa baay'ina keenya as keessaa uummatatti nu himaa rakkina irra jirru uummatatti nu himaa jaallanne waan si dhibu. Firashii sentii 91 irra jechuudha. Firashii nama tokko irra jechuudha. Nama lamaanii kan hundiifnu jireenya hamaadha. Jireenya dhalli namaa jiraatu miti. Jireenya hidhamaan achi keessaa itti jiraatu. Kanaaf bahuu kootti yoon gammadellee garuu keessa kootti kan hin gaddu obboloota koo na biraa hafaniidha. Dhaqana uummata Oromoof dhaamuu kan hin barbaadu jettee dhagaa isaallee argachuu hin dandeenye. Uummanni karaa seeraa gaaffii gaafachuu danda'a waa'ee hidhamtoo ammallee callisuu akka inni hin qabneedha. Karaa amma danda'ame gaaffii akka inni gaafatudha waa'ee hidhamtoota mootummaan miratiidhaan jedhee nama muraasa baasaa yootti tole monniisaa yootti tole baasaa akkasii kan inni geggeessu.
Ammasin yeroo kana dubbattan ofii keessaniif hin sodaattanii waan irra ga'aa jettanii?
Maali yoon irra ga'ee wanni dhufu tokko hin jiru ka'a. midira argine rasabawa de evi ilasiga fidumani wannu ni tinida musabawa de woromo to ugenya sabawa de wannu zaki to konyiru kidama gannu yisa gida ni gafiga fatuni nama yisa tunammas garbumani kale ta ingabare je chura kana wannan sura dungoba
abukato himatamtota kana kata ankesa obotola mariam magarsa asofsi senture
galmeetni kane timbeta magalme fraul daniel fana mon update kone timatamani turalida kane matame ture nama sadde tankesa ti matam ni afur ngati kamaneru dadda chaga fa digdami afur ya shana fa ole ndechuna namoni afur hasane mo apotra itanga kanje namani kana kesa ti namoni kadijetu fraul daniel tafata ti kana te kanje namani ya kshor ke sumati ne kanta no kurait kanje namani himatama lamma faakan tura nabbatalina fi tommo yakkitti himatama mishorar ke summa tungara yakka idileti gijiramudan kanfaan ukuraiti kajiraman.
Ansaani akkuma yakka idileti ilalamutti fufa jachu?
Eye kera yakka kani mbara dibbatu dagari chagaltani jagae ke wata dibbatadjeti saddes jalatira kanfaan ukuraiti kajiraman ke wannukuni moyi seran ala mesha warana kabatani argamu kanjiru achura.
Isaani garuu meeshaa waraanaa harkatti argamuu isaa mananiiru?
Eeyyegaa meeshaa waraanaa kun garuu dhimma yakka tokkolleetti raawwachuu butuu hin taane kan isaan bara duriitii kaasanii of harkatti qabatanii jiran ta'uu isaati kan isaan ibsanii himatamanillee. Kan isaan ittiin ofirraa ittisaa jedhaman kun yakka baay'ee salphaa wanna ta'ee fi murtiin irratti darbuu danda'ullee haga guyyaa 20 kan hin caalle wanna turee fi kan isaan hidhamanii jiran dhimma yakka shororkeessummaa irratti dhiyaate wal qabate naannoo waggaa lama. Waan ta'eef ofirraa ittisuu hin barbaadu jedhamee haaluma kanaatiin murtiin akka laatamu ta'eeraa har'a kanuma wal qabatee manni murtiillee kan sun ammammaatti hidhamtanii jirtan ga'aa waan ta'eef himatamaa lammaffaa obbo Toliinaa Fiixoo kan jedhaman jechuudha. Guyyaa har'aa fi kaasanii bilisa akka ba'anii ajaja laateera. Isaanillee har'aa kaasee walabaa jechuudha ga'aadha jedhamee jira kan isaan gaggeeffamanii har'a.
Barsiisota naan dubbise keessaa tokko akka ibsanitti mana hidhaa keessatti rakkannaa jedhu firaashii xinnoorra lama taanee rafnaa akkaataan achi jiru rakkisaadha jedhu isa kana dandachatti matanii beeku.
Egaa kun kan isaanii qofatu hundaan akkuma walii jalaatti kan matantoonni hundumti isaanii kaasan jechuun ni danda'ama. Akkana yeroo adda addaatti irra deddeebi'anii galmee kana irratti illee isaanis kan hanqaqan isaan dhiyeessanii jira. Matamtoonni kan biraan illee yeroo adda addaa bira deddeebi'anii waan dhiyeessanidha. Kun rakkoon akka walii galaatti mana hidhaa kana keessa jirra jechuun ni danda'ama.
Dararaan nurra ga'aa hin miidhamna jedhanii wanti kaasan jira?
Isa kana yaa haaluma qabiinsaatii wajjin wal qabatee bu'uma matamtoonni warri kaan illee kaasaniini isaanis kan isaan kaasaa turan ni jira yeroo adda addaatti. Qabiinsa mana sirreessaatii wal qabatee akkasumas immoo maakalaawwisa jedhan kana yeroo turanitti. Dararaan adda addaa irra ga'aa ture yeroo adda addaatti dhuunfaatti cinaatti maa turaniiru. Addatti irratti illee kanaan dura kan isaan dubbatanii jira.
Beellamni nitti aanu yoom akka ta'eef na ibsaa obbo Tolloo Maariyaam.
Sadan warri haasan ammallee kaanaan akkuma shoror keessummaatiin kan isaan ofirraa ittisaa jedhamanii Raa'ol Daani'eel obbo Daani'eel Taaffasaatii fi obbo Kanaatee kan jedhamanii ragaa ittisaa taanee akka isaan dhiyeeffatanii fi guraan ala 26tti beellamni qabamee jira kan isaanii.
Obbo Tolloo Maariyaam Magarsaa deebii nuu kennaniif galateeffachaa kanarraa kanumaan nan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.